The Voice of America. አበ ህውከት ተሳቲፎም ተባሂሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ አሲርዎም ዝነበረ አሽሓት ሰባት ትማሊ ምፍትሖም ከም ዘሐጎሶም ዝገለጹ ተቃዋምቲ ፖለቲካ ፓርቲ ቀደም እውን ክእስሩ ኣይነበሮምን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቶም ሰባት ክፍትሑ ከለዉ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢህወደግ ብዓሚቕ ተሃድሶ ክሓልፍ ከም ዘለዎን ጌጋታት ውድቦም ኢሎም ዝዘርዘርዎም ጸገማት ኣወጊዱ ፍታሕ ክህብ ከም ዝሰርሕን ገሊፆም እዮም። እቶም መራሕቲ ተቃውምቲ ግን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መደረ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ ዝብል እምነት የብልናን ኢሎም መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ ገብሪ ከቕርቦ እዩ።
ምፍታት ኣስታት 5,000 ሰባት ብዝምልከት ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣባላት ኣመራርሓ ውድባት ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ ኢትዮጵያ መላእ ሓድነት ውድብን ሰማያዊ ፓርቲን እዮም። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እቶም ሰባት ምፍትሖም ጽቡቕ ኮይኑ ቀደም ኸ ክእሰርዶ ነይርዎም ኢሎም ይሓቱ።
እኛም የሰማያዊ ፓርቲ ኣባላት እና ኣመራሮች በዚሁ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰበብ ተይዘው ሲሰቃዩ
ኣባላትን መራሕትን ሰማያዊ ፓርቲ እውን በሰንኪ እዚ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተታሒዞም ይሳቀዩ ስለ ዝነበሩ ምፍትሖም ፅቡቅ እዩ። ግን ካብ መጀመሪኡ ኸ ክእሰሩ ዶ ነይርዎም? ሓደሓደ ግዜ ናይ መንግስቲ መርገፂ ግር እዩ ዘብል። እቲ ፀገም ምላተይ እዩ ይብል እሞ ንካልኦት ሰባት ድማ ይቐፅእ። እቲ ፀገም ብሓቂ ናይ መንግስቲ ሰብ ስልጣን ክራይ ኣካብነት ግዕዚና እንተ ደኣ ኮይኑ ክቕፅዑን ክእሰሩን ዝነበሮም ንሳቶም እዮም።
እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣይድገምን ዝብል ቃል ኣትዮም ምውፅኦም ብመራኸቢ ብዙሃን ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መደረ ከስምዖ ከለዉ ንስኻትኩም ናይ በዓልኩም ጌጋ ተዛሪብኩም ኣለኹም፣ ኣነ ድማ ናይ መንግስተይ ጌጋ ክዛረብ ምባል በቢደረጅኡ ዝርከብ መሪሕነት ከዘራርብኹም ርእቶኹም ክሰምዑን ኣይከኣለን። መንግስቲ ብዕምቀት ክህደስ ንዴሞክራሲያዊ ከስፍሕ ብፍላይ ንመናእሰይ ኣቕሪብና ክነዘራርብ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ዝሃቡ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እዚ ንምሰል ይብሉ።
የማስመሰል የሊፕ ሰርቪስ ብቻ ነው እንጂ ለምሳሌ እነዚህ የኛ ኣባላትም ሆነ ሌሎች ሰላማዊ ዜጎች
እዚ ንምሰል እዩ ዝበሃል ዘለዉ ንኣብነት እዚኦም ንሰለስተ ኣርባዕተ ኣወርሓ ቤት ማእሰርቲ ፀኒሖም ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ግን መን እዩ ተቐፂዑ ዘይምዝራብ ይኹን ግዕዚና ከምኡ እውን ብክራይ ኣካብነት ዝተሓተተ ዋላ ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ የለን።
እኳ ደኣስ ሰበስልጣን መንግስቲ ዕብየት ክረኽቡን ናብ ካሊእ ክቕየሩን ኢና ንዕዘብ ዘለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ መኢኣት ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ብወገኖም ክእሰሩ ኣይነበሮም ብምባል ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ።
ባይታሰሩ መጀመርያውንም ጥሩ ነበረ፣ በመለቀቃቸው በጣም ደስተኛ ነን። ግን መጀመርያም ቢሆን መታሰር
ቀደም እውን ክእሰሩ ኣይነበሮምን ምፍትሖም ግን ሕጉሳት ኢና። ካልኣይ ድማ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ብምእሳር ይኹን ምፍታሕ ዝፍታሕ ሽግር ኣይኮነን። ኢህወደግ ስሩበት ብዝኾነ ኣገባብ ፀገሙ ኣይፈትሕን ዘሎ። ስለዚ ናይዞም ሰባት ምፍታሕ ዝተኣጎደ ሓዊ እምበር ዝፈትሖ ነገር የለን።
ኣባል ኣመራርሓ ኤፌኮ ብወገኖም ኣሽንጓይዶ ክንዲ ዝዝኣክል ሰብ ሓደ ሰብ ክፍታሕ ከለውን ዝሐጉስ ስለ ዝኾነ ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ብምስዓብ ተኣሲሮም ዝነበሩ ክፍትሑ ከለዉ ተዛሪቦምዎ ዝተባሃለ እውን ብጥርጣረ ከም ዝርእይዎ ይገልጹ።
ትናንት ድንጋይ ሲወረውር ነበር፣ ሳፈርስ ነበር፣ እንዲህ ሳደርግ ነበር፣ ከእንግዲህ ወዲህ ተመልሼ አላደርግም የምለውን
ትማሊ እምኒ ይድርብ ነይረ የፍርስ ነይረ ድሕሪ ደጊም ከምኡ ኣይገብርን እየ ኢሎም ዝበሃል ዘሎ ብሓቂ ካብ ውሽጦም ድዩ ወይስ ንመንግስቲ ንምሕጓስ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ኣለኒ። ብሓፈሽኡ ግን ይውሰድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ መንግስቲ እንተሓሰበሉ ንሃገር ይጠቅም እዩ ኢና ንብል።
ኩሎም ኣባላት ኣመራርሓ እተን ውድባት መንግስቲ ሓቀኛ ፍታሕ ክህብ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ።